Benvidos a Radio Faladora. Neste programa de radio, hoxe as locutoras son Uxía, Elisa, Iris, Fabio e Nerea. E trátase o seguinte tema, a Semana do Libro.
Ronda de preguntas.
Que é o Día do Libro?
O Día Internacional do Libro é unha conmemoración celebrada cada 23 de abril a nivel mundial co obxectivo de fomentar a lectura.
Desde cando foi promovido?
Dende 1988. É unha celebración internacional promovida pola UNESCO.
Cando foi o primeiro Día Internacional do Libro?
O primer Día Internacional do Libro celebrouse o 7 de outubro de 1926.
Quen tivo a idea?
A idea de conmemorar o nacemento de Miguel de Cervantes foi de Vicente Chabel Andrés.
Chegamos á sección Curiosidades. Podedes ver esta sección no taboleiro, da lingua galega. A curiosidade desta semana é: cantos quilómetros cadrados credes que ten a comarca de Ponteareas? 125,53 quilómetros cadrados. Cal é o río que pasa por Ponteareas? O río Teda, afluente do río Miño. Como se chaman as zonas montañosas situadas en Ponteareas? Serra de Galleiro, o Monte da Picaña e o Monte Outeiro do Foxo.
Chiste. Hai un español e un inglés en unha barca. O inglés caese e dice: "Help, help." Díselle o español: "Help, non teño. Pero se queres, teño champú." Dedicatoria da clase de cuarto B para a profe Vivi. Canción Un beso redondo. E a canción Heridas e cicatrices, dedicado a Noa Caballeiro de sexto B.
Te lanzo.
Recordade que se queredes volver a escoitar este programa de radio, podedes facelo a través da páxina web do cole.
¡Ale!